You are now listening to the Worship Podcast of Open Table Metropolitan Community Church.
Don't forget to like us on Facebook. Just search Open Table MCC.
You can also follow us on Instagram at opentablemcc.ph.
And of course, you can visit our website, www.opentablemcc.ph, for resources on Holy Union, Sunday worship services, and other events.
Bukas ang hapag para sa lahat. Join our worship service every Sunday at 4 p.m. at NCCB EDSA. It's right across the Quezon Avenue MRT station.
Thanksgiving yon. Thanksgiving sa Amerika, sa United States. So, walang pasok ang partner ko. I do have a partner of almost 3 years. Sa April ang aming third anniversary. April 11. Walang pasok. Wala siyang pasok. Tapos ako naman, pagtapos ka sa seminaryo, punta ako sa kanya. So, sabi niya, kain daw kami sa Max. Favorite namin ang Max. At ang favorite namin sa Max ay yung grilled tofu. Usually, order lang kami ng plate na meal. May chicken na, tapos may ano na. Tapos, order kami ng grilled tofu. Okay. Usually, hindi namin nauubos yung grilled tofu. So, iuwi. Uwi namin. Take out. Ngayon, paglabas namin ng Max sa may Pasita to, San Pedro, Laguna. Paglabas namin ng Max, may nagbebentang bata. May batang nagbebenta ng sampagita. Siyempre sabi, bili na po kayo. Sabi namin, ay hindi, hindi kami bibili. Akin na lang po yung inyong pagkain. Maging ganon. Yung sabi niya, bilhin daw namin yung sampagita para makakain daw siya. The usual. So, hindi kami bumili, hinihingi niya na lang yung bit-bit namin from Max. Siyempre ako, dahil bilang pastor, at yan ay naka, ano na yan, automatic na yan sa akin eh. Willing ako ibigay. Agad-agad, walang kagatol-gatol. Pero siyempre, tinanong ko si partner, bigay ba natin? Sabi ni partner, ay hindi, uwi ko yan kay ano, kay Chale, yung sa tita yaya niya. Or kakainin ko yan. Ganyan. Now, may partner, siyempre dahil pastor naman yung partner niya, medyo na ingrain ko naman na yan. Na usually when we go out, bumibili, may mga times na bumibili yan sa Jollibee ng spaghetti or whichever, tapos bibigay sa homeless. Gawain namin yan. Pero ito yung nag-iisang moment na huwag mo ibigay. At hindi ko na siya challenge doon kasi feeling ko mag-aaway kami. No, pag challenge ko siya doon. Pero na-disturb ako, hindi ako makatulog ng gabi yon. No, hindi ako kasi nga ang pinipreach ko sa kasal, sa mga kasal, is this gospel. Pagdating ng wakas ng panahon, ang itatanong sa iyo ng Diyos, or kung hindi man abutin ang wakas ng panahon, pag namatay tayo, di ba? At humarap ka na kay Lord, ang itatanong sa iyo, sa atin, nung ako ba'y naguguto? Ako ba'y pinakain mo? Yun ang tanong. So, ano yung mga tanong kanina? Kung ako ba'y nakita mong nauuhaw, pinainom mo ba ako? When I was homeless or a stranger, did you welcome me? When I was sick or when I was in prison, did you visit me? When I was naked, did you clothe me? Hindi, did you do something else? Bex. So, yan ang tanong. May tanong ba doon sa ano? Pag kumarap na tayo kay Lord, sino ang asawa mo? Wala, di ba? Wala. And you can read even in Revelation, in the book of Revelation, walang tanong doon. Sino katabi mo matulog sa gabi? Sino kasama mo kumain sa Max? Wala. Wala nang tanong doon. Are you Catholic? Are you Pentecostal? Wala nang tanong, are you Christian? Walang tanong. So, may idea na tayo na sa pagdating ng wakas ng panahon o sa pagharap natin kay Lord, even atheists, even Muslims, Buddhists, Hindu, possibly will enter heaven. Kung nagpakain ba sila? Nagpakain ba tayo? Paano ba tayo nagmahal? That is the question of our lives. The measure of our life will only be measured by how we love. At sa gospel, hindi lang love of partner, hindi lang love of friends. Merong verse sa gospels, if you only love those who love you, what reward will that gain you? Diba? If you give only to your children, what does that profit you? Does not tax collectors even and sinners do the same? Diba? Yung mga nasa kongreso, hindi ba sila nagbibigay sa sarili nilang anak? Hindi ba sila mabuti sa sarili nilang pamilya? Even the corrupt gives. So, love, the measure of love in our lives, not just love with our partners or our family. That is good. That is okay. But we are, as followers of Jesus, we are called to go beyond that. Noong ako'y nagugutom, at alam natin ang daming nagugutom sa mundo, ano bang ginawa natin? Yun lang, yun. Yung kanina, yung kinanta ni Jack is actually from the book of Ruth. It's called the Song of Ruth, based from the vow of Ruth to Naomi. So, yung kantang yan, kinakanta yan sa maraming kasal na straight. Sa Manila Cathedral, sa kung saan-saan, no? Malalaking mga simbahan, Catholic. And sometimes even in Protestant churches, kinakanta yan. Vow. Kasi pag pinakinggan nyo yung or binasa nyo sa Bible yung vow na yan, yan yung origin, at least in the Christian tradition, dyan hinango yung vow ng simbahan. Dyan hinango yung till death do us part, for sickness and health, nasa ang kaman, andun din ako. Diba? Ano yung narinig natin sa kanta kanina? Wherever you go, I will go. Wherever you are living or house, I will be house. Your people, your family will be my family. Your God will be my God. Where you die, I will die, and there will I be buried. Gawan ako ng Diyos nang higit pa kung ako man ay mahiwalay sa iyo. Diba? Nasa Bible yan. Pero yan ay vow ng isang babae sa kapwa niya. Babae. No? Hindi nila sinasabi yan. Hindi nila sinasabi yan. Pero, technically, ang nakasulat naman, mag-bienan si Ruth sa kasi Naomi. Pero kasi pag naisip natin ang bienan, anong edad ang naiisip natin? 60, 70. Diba? Tapos pag naisip mong bienan, masungit. Diba? Kontrabida. Diba? Ang mga babae nung sinaunang panahon, yun mga babae, ang kasal noong unang panahon is not about love. Bullshit yan. Pag sinabi sa inyo ng mga simbahan, sabi kasi sa Bible, ganito daw ang kasal at ang love. Bullshit. In the time of Jesus and in the time of Moses, an official marriage is about economy and power. It's a call, kaya nga naging kontrata siya. It is buying a womb, a child, a 12, 13, 14-year-old child to be a childbearer of a 30, 40-year-old man. Sometimes 50, sometimes 60-year-old man. Can you imagine kung meron kayong anak na babae, ipakakasal nyo isang 14-year-old, ipakasal nyo sa isang 40-year-old, yan yon. Kaya nga meron dowry. No, dowry noon. So, walang pagmamahal yan. Even pagmamahal ng LGBT nung panahon na yon, marami mga LGBT ng panahon ni Jesus, may asawang, alam mo, Becky siya, may asawa yung babae. Pero, meron niyang concubine na lalaki. Kasi yung legal na asawa is transactional. Yung talagang mahal ng kanyang puso, yun yung concubine. Ngayon, is it possible merong official na asawa si Ruth sa kasi Naomi? Pero is it possible na baka ang kanilang pag-ibig in that time, in that era, was only consummated nung namatay na yung asawa ni Ruth at nung namatay na yung asawa ni Naomi. And dahil nag-asawa sila ng bata, maaga pa, most likely, the time that Ruth and Naomi did this vow was that Ruth would have been around anywhere from 18 years old to 25 years old and Naomi would have been about 28 to 35 years old. So hindi to magbiyanan ng malayo ang agwa. So that is very possible. So yun yung kwento ni Ruth at Naomi. Ang ating pag-ibig ay nakikita sa Bible. Ninyo alam niyan yung kay Ruth and Naomi. Eh yung kay Jonathan at David. Alam niyo na yung chismis. Actually, hindi nga chismis kasi nakasulat eh. Nakasulat sa Book of Samuel. Sa First Book of Samuel and Second Book of Samuel. Nung nakita, paano yung translation nung? Hindi pa, bago to. Nung nauna silang nagkita, and when Jonathan saw David, you can read this, look it in Google. And when Jonathan saw David, his heart was disturbed. His soul was moved. And from that moment on, Jonathan loved David as his own soul. Ang sunod na verse. And Jonathan removed his armor and all his clothing, and gave his sword and his bow, everything to David. May legal na asawa si Jonathan yan. Ang armor at ang espada at ang weapons, ibinibigay lang yan sa asawang legal o sa nanay. Hindi nga lang yun eh. As in lahat ng damit, ibinigay kay David. At nung papatayin na ng tatay niya si David, kaya hindi ako magtataka bakit galit na galit yung haring si Saul kay David, no? Bukod pa sa issue ng gusto daw kunin ni David yung trono. Hindi ako magtataka bakit gigil na gigil ang tatay. At nung nalaman nilang papatayin na ni Saul, yung tatay, si David, sabi ni Jonathan, nakasulat to ha, umalis ka na. Go! At magkita na lang tayo sa ganitong lugar. Kasi aalamin ko kung talagang-talaga bang may balak na masama sa iyo, aking ama. So magkita tayo doon ng ganitong oras. So nalaman niya nga, papatayin si David. No? Kasi ang sabi ni Saul kay Jonathan, nagdi-dinner sila. Bakit mo inilalantad ang kahihiyan ng kahubaran ng iyong ina sa pamamagitan ni David? Why do you bring shame upon the nakedness of your mother with this David? Ano ba lang interpret ang ibig sabihin ni King Saul ng isang tatay kausap ang kanyang anak na medyo makinis, medyo palapit dun sa kanyang best friend, bro. At nung nakita sila gabi in the woods with rocks sa batuhan. Sabi din ang nakasulat, and they hugged each other, they embraced and kissed each other and said goodbye. Bro, papatay ka na ng tatay ko. Pakis, paya ka. Niwala kayo, yun lang nangyari. In the original Hebrew of the Old Testament Bible, may tinanggal sa translation. And they embraced and they kissed each other until David exceeded. Sa translation, until David exceeded. Ibig sabihin mo. Ano ibig sabihin ng exceeded? Kaya naman mag-isip. Hanapin yung synonym ng exceeded. At nung namatay si David, namatay si Jonathan, pinatay ng mga Pilistino kasama yung tatay niya, at nalaman ni David, sa first chapter of the second book of Samuel, anong sabi ni David?
Oh, my brother Jonathan, your love is better than the love of a woman. The only time in Scripture that David said that he loved someone was for Jonathan. Everyone else loved David. Michal loved David, una niyang asawa. Yung pangalawa niyang asawa loved David. There is not a single time that David said he loved a woman in Scripture. But the only time that he loved, that he said that he loved someone, and that your love is better than the love of a woman. Pre, ang pagmamahal mo, ang pag-ibig mo as may dakila pa sa pag-ibig ng babae. Wow, pre. Parang may straight, may straight bang gano? So our lives as LGBT is actually in Scripture. It is in Scripture. And in the end of our lives, it is not about who we sleep with. It is not about who we love. It is about how we love and how we love beyond those that we love. How do we love the homeless person? How do we love ang mga taong nasa kulungan? How do we love people with HIV na nasa ospital? Diyan tayo tatanungin ng Diyos. Hindi sa kung anong sinusuot mo, sinong asawa mo, saan simba ka nagsisimba. At sabi nga sa ating, sa binasa ni Ms. Benz, sa first letter of John, first epistle of John, God is love. Where there is love, there is God, and God in them. So do you love each other? Therefore, God is in you. Do you love each other? And therefore, you are in God. Yun lang. Yun lang. Huwag natin complicate ang mga bagay-bagay. Because, I'm closing now my sermon. When Jesus was asked by a teacher of the law, "Teacher, what is the greatest law in the law of Moses?" Sabi niya, ito ang pinakadakilang batas. Mahalin mo ang Diyos ng buong isip, buong lakas, at buong kaluluwa. At ang pangalawang batas ay ganito naman. Mahalin mo ang iyong kapwa tulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Ang lahat ng batas at lahat ng mga propeta ay nasa dalawa ng ito. At nung mamamatay nga si Jesus, nung Good Friday, nung siya ay naghahaponan, the night before Jesus was to suffer and die, Jesus gave this commandment. This is my commandment to you. Love one another as I have loved you. You should love one another. By this, everyone will know that you are my followers, if you have love for one another. Ulitin ko, by this, sa pamamagitan nito, kayo ay makikilalang tagasunod ko kung kayo ay may pagmamahal sa isa't isa. Hindi ka malalamang tagasunod ni Jesus kung Katoliko ka, Iglesia, Pentecostal, Protestante, at ano-ano pa. Kahit hindi ka naniniwala sa Diyos, kung ikaw ay nagmamahal at pinakikita mo ang pagmamahal na yan sa lahat ng tao, lahat na nangangailangan, tagasunod ka ni Kristo, ibinigay lahat para sa pag-ibig. Amen ba?